Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամարջոբա շուաղամիս թորմետի սաաթիը ատպիլիշի դա պիրդապիր եթերշի մուշավոբաս իծգեպս ռադիո Թավուսուփլեվա։ Տրեցրու դախալ լիամբեպիտ Թավիսգեպտ կամուշավաս սումեսաս տղես Պրաղի ստուդիիդան կոբալի Ֆիլիպինեզ քարբոլ բարախայան սասոբիտ ադամիանի ემსვეფლა Իրանის ბირთული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკებები უშედეგოდ დასრულდა. საქართველოსი შინაგან საქმეთა მინისტრის ახალი კანდიდატურა დასახელდა. Ֆილიპინეზ ასობით ადამიანი დაიღუპა ქალაქ ტაკლობანში ქარბოლ ბალახაიანის მოვარდნის შედეგად არიან დაჭილები და დაშავებულები ქვეყნის სამოქალაქო ავიაციის სამართლოს ინფორმაციით ქალაქში დანგრეული და დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები არ მუშაობს კომუნიკაციები აეროპორტში გადაიდო საავიაციო რეისები ახალი მონაცემებით ქარბოლ ბალა ვიეტნამისაკენ მიემართება ამ ქვეყნის ხელისუფლებამ უკვე დაიწყო ასობით ათასი ადამიანის ევაკუაცია Իրանის საგარეო საქმეთა მინისტრი მოჰამად ჯავად ზარიფი აცხადებს, რომ ვერ მოხერხდა შეთანხმების მიღწევა Իրანის სადაო ბირთული პროგრამის გარშემო მსოფლიოს ლიდერებთან ერთად ჟენევაში გამართული შეხვედრის დროს. ზარიფის ეს კომენტარი მოჰყვა ოპტიმიზმს, რაც ჟენევაში ხუთშაბათს დაწყებულმა მოლაპარაკებებმა აღძრა მას შემდეგ, რაც შეხვედრა შეერთებული შტატების, საფრანგეთის, გერმანიის, ბრიტანეთის, რუსეთისა და ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებით შეუერთდნენ. Սիրիის ოპოზიციის ლიდერები შაბათს ორი დღით შეიკრიბნენ სტამბოლში, რათა იმშელონ მიიღონ თუ არა მონაწილეობა სამშვიდობო მოლაპარაკებებში, რასაც მხარს შეერთებული შტატები და რუსეთი უჭერენ. ჟენევის საერთაშორისო სამშვიდობო კონფერენცია სირიაში ორი წლის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის შეწყვეტასა და გარდამავალი მთავრობის ფორმირებას ისახა მიზნად. სტამბოლში დაგეგმილ შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელმა რობერტ ფორდმა ოპოზიციის ლიდერებთან გამართა შეხვედრა და შეეცადა დაეყოლიებინა ისინი მონაწილეობა მიიღონ სამშვიდობო მოლაპარაკებებში. შაბათს უკრაინის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ იანუკოვიჩი მოულოდნელი ვიზიტით მოსკოვს ესტუმრა, სადაც შეხვედრებს გამართავს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან. ეს რუსეთში იანუკოვიჩის უკვე მეორე ვიზიტია ბოლო ორი კვირის განმავლობაში და როგორც უკრაინის პრეზიდენტის ვებსაიტით გავრცელებული ინფორმაციაში წერია, მოსკოვში უკრაინის ლიდერი ვილნიუსში დაგეგმილი ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის წინ რუსეთთან ორმხრივი სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავს. Полициям Русетчи агзелури национал большевикури партиис ორი აქტივისტი დააკავა ჰოლანდიის მეფე ვილემ ალექსანდრეზე თავდასხმის თელობისათვის მათ ჰოლანდიის მეფეს რომელიც მოსკოვის კონსერვატორიის დიდი დარბაზისაკენ მიემართებოდა პომიტრები დაუშინეს ამით თავდამსხმელებმა ჰოლანდიის მონარქში ახსენეს რუსი ნაციონალისტის ალექსანდრ დოლმატოვის ისტორია რომელიც როტერდამის ციხეში გარდაიცვალა მან თავი ჩამოიღჩო მას შემდეგ რაც პოლიტიკურ თავშესაფარზე უარი ეთქვა რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ აცხადებს, რომ რუსეთისათვის მთავარ საფრთხეს წარმოადგენს საერთაშორისო ტერორიზმი, რომელიც ქვეყნის ტერიტორიაზე შესაძლოა ავღანეთიდან საერთაშორისო კოალიციური ძალების გასვლის შემდეგ გავრცელდეს. ნატოს სარდლობით მოქმედი კოალიციური ძალები ავღანეთს 2014 წლის ბოლოსათვის დატოვებენ. პენტაგონის თანახმად ავღანეთის თალიბებთან ბრძოლაში დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების რაოდენობა შარშანდელ პერიოდთან შედარებით წელს 80%-ით არის გაზრდილი პენტაგონი ხას უსვამს ასევე ავღანეთის ეროვნული არმიის ბრძოლის უნარიანობის დას, რაც შესაძლებლობას აძლევს ქაბულს, რომ 12-წლიანი მძიმე საბრძოლო ოპერაციის შედეგად მიღწეული სტაბილურობა ქვეყნიდან კოალიციური ძალების გასვლის შემდეგაც შეინარჩუნოს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოდან მიღებული ცნობებით განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მის შემცვლელად დღეს ალექსანდრე ჭიკაიძე დაასახელა. მომავალი შინაგან საქმეთა მინისტრობის კანდიდატი 28 წლისა და მიუხედავად ახალგაზრდული ასაკისა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში წარმატებული კარიერა განვლო ჯერ კახეთის სამხარეო პოლიციის სამმართველოს, ბოლოს კი თბილისის პოლიციის მთავარი სამმართველოს უფროსად მუშაობდა და როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა დაასახელა მისი მემკვიდრე, მას ყველგან ჰქონდა წარმატებები.
პრაქტიკულად საათივი დააწყო და გამართა სისტემა ჯერ კახეთის სამმართველოში, შემდეგ უკვე გადმოვიყვანეთ თბილისში, ეს ხდება უკვე გაზაფხულზე ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჩაიბარა თბილისის მთავარი სამმართველო და სურათს რამდენიმე თვეში ასევე საათივით აწყდა გამართა თბილისის მთავარი სამმართველო.
განცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა, თუმცა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის კანდიდატის დასახელებას არაერთგვაროვანი შეფასებები მოჰყვა და ჩვენ გაცემის პირველსავე სიუჟეტში ამაზე უფრო ცლად ვისაუბრებთ. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეზე კი სახელმწიფო დროშის ნაცვლად ახალი დროშა ფრიალებს, კერძოდ ნაციონალური მოძრაობის დროშა, რომელზეც ჯვართან ერთად გულებია გამოსახული. ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუს პრეზიდენტის პრესსამსახურში ახალი დროშის აღმართვის შესახებ ინფორმაცია დაუდასტურეს, როგორც მოგვიანებით პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა ანდრო ბარნომმა განაცხადა. სახელმწიფო დროშის ჩამოშვება და მის ნაცვლად ნაციონალური მოძრაობის დროშის აღმართვა მხოლოდ ერთი დღის განმავლობაში მუსიკალური კლიპის გადაღების გამო მოხდა. ამასთან მთავრობა მოუწოდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციას სასწრაფოდ აღმართოს სასახლეზე ეროვნული დროშა. ჩაძირული გემის სტელას დაკარგული კაპიტნის სამძებრო სამაშველო სამუშაოები კი 5 ნოემბერს შეწყდა და გემის კაპიტანი ლევან თებიძე დაკარგულად ითვლება. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპეციალურ განცხადებაში აღნიშნული. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით თანახმას მიმდინარე წლის 2 ნოემბერს საბერძნეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს საკონსულო სამსახურმა მიიღო შეტყობინება სიერა ლეონეს დროშის ქვეშ მცურავი გემის სტელას ეკიპაჟის წევრისაგან. მის ინფორმაციით ხსენებული გემი დილის საათებში რიფთან შეჯახების შედეგად ჩაიძირა კუნძულ კარპათოსის სანაპიროსთან. გემის ეკიპაჟის ხუთი წევრი უნებელი გადარჩა, ხოლო გემის კაპიტანი ლევან თებიძე დაკარგულად ითვლება. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, ახლა კი გაგაცნოთ გაცემის ძირითად შინაარს. გაცემის პირველ სიუჟეტში გამოვეხმაურებით ალექსანდრე ჭიკაიძის შინაგან საქმეთა მომავალი მინისტრის ბიოგრაფიას. გაგაცნობთ გამოხმაურებას, როგორც უმრავლესობის, ასევე საპარლამენტო უმცირესობის მხრიდან გაისმა.
მაგრამ არჩევის პრინციპში, როგორც ჩანს, აღარც იყო მაინც მთავარი სწორედ ეს მომენტი. მამამისი იყო მილიციელი, გლანი ნაძალადევის განყოფილებას ხელმძღვანელობდა, თუ არ ვცდები, პარტიას ეძახდნენ. მას საოჯროზე მას ჰქონდა მეგობრული ურთიერთობა თამარ სამადაშვილთან.
ეკონომიკურ მიმოხილვაში კი საქართველოში საბიუჯეტო კრიზისის თემას გამოეხმაურებით, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება სხვაგვარად განმარტავს, ოპოზიციას კი განსხვავებული მოსაზრებები აქვს.
ეგრეთოდებულმა კოჰაბიტაციამ და სრული პასუხისმგებლობის თვითმყოფი პრეზიდენტის მხრიდან მუდმივად ხელი შეშლა და კიდევ სხვა ფაქტორებმაც, რომლებთან ნაწილი ობიექტურია, ნაწილი სუბიექტური, მიგვიყვანა იქამდე, რომ დღეს ეკონომიკა სამწუხაროდ 6% ვერ გაიზარდა.
ერთი რაც აკლია ახლა, რომ ალბათ ბრალი დაგვდევს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ყოველდღიურად მიდიოდა ფინანსთა სამინისტროსთან და თარს ეუბნებოდა და შავკატებს უშვებდა და
კაცემის მეორე ნახევარში შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, ასევე დაუთმობთ ყურადღებას სპორტულ მოვლენებსაც.
ბოლო 4 წლის განმავლობაში მესამეჯერ გავიმარჯვეთ. მნიშვნელოვანი იმიტომ იყო, რომ ეს იყო პარალელურად სოფლიო ალაფის შესარჩევი, რომელიც გაიზარდა აპრილში გამართება ჰონგ-კონგში. ჩვენი ეროვნული ნაკრებისთვის ძალიან კარგი შეხვედრა მოდის ახალგაზრდა ბიჭების სახით.
გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვერდინი რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე ირაკლი ღარიბაშვილს ალექსანდრე ჭიკაიძე შეცვლის. ასეთი გადაწყვეტილება საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თავად მიიღო და იგი ბრიფინგზე გააცნო საზოგადოებას. ალექსანდრე ჭიკაიძე ახალგაზრდა ასაკის მიუხედავად პოლიციის თბილისის სამმართველოს უფროსადაც მუშაობდა და პოლიციის სტრუქტურებში წარმატებული კარიერაც აქვს გავლილი. თუმცა ალექსანდრე ჭიკაიძის კანდიდატურას განსხვავებული შეფასებები მოჰყვა. საპარლამენტო უმრავლესობა ერთნიშნულად უჭერს მხარს წარმოდგენილ კანდიდატურას, უმცირესობაში კი ირაკლი ღარიბაშვილის ამ გადაწყვეტილების მიღმა ნეპოტიზმის ნიშნებს ხედავენ. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
პოლიციის პოლკოვნიკი ალექსანდრე ჭიკაიძე ამჟამად, როგორც უკვე აღნიშნეთ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის სამმართველოს უფროსია. მას შინაგან საქმეთა მოქმედი მინისტრი და მომავალი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მაღალ პროფესიულ შეფასებას აძლევს.
მე მინდა გავიხსენო ის კომენტარები, რომელსაც ჩემი თანამშრომლები აკეთებენ Lexus-თან დაკავშირებით, რომ მან პრაქტიკულად საათივით დააწყო და გამართა სისტემა ჯერ გახეცავ სამართლებში, შემდეგ უკვე გადმოიყვანეთ თბილისში, ეს ხდება უკვე გაზაფხულზე, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჩაიბარა თბილისის მთავარი სამართლო და სულ რაღაც რამდენიმე თვეში ასევე საათივით დააწყო და გამართა თბილისის მთავარი სამართლო. მას ყავს ძალიან კარგი გუნდი, თავისი თანამებრძოლები, რომლებიც არიან ძალიან წარმატებული პოლიციელები და რასთვარი Lexus-ო მაჩვენა, რომ მას შეუძლია მართვა.
ირაკლი ღარიბაშვილი სრულ ნდობას უცხადებს ალექსანდრე ჭიკაიძეს და იმეც გამოთქვამს, რომ იგი ისეთივე წარმატებული მინისტრი იქნება, როგორი წარმატებული პოლიციელიცაა.
უპირველეს ყოვლისა მე და დიდი მადლობა გადავხადო ბატონ მინისტრს გამოცხადებული ნდობისთვის და ყველაფერს ვიგონი მინისტრს, რომ ბატონი ირაკლის დაწყებული საქმე გამოგძლო ღირსეულად.
განაცხადა თავის მხრივ ალექსანდრე ჭიკაიძემ თავის საჯარო წარდგინებაზე, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში 9 ნოემბერს გაიმართა. ეს დღე ალექსანდრე ჭიკაიძის გარდა ღირსშესანიშნავი იყო თავად ირაკლი ღარიბაშვილისთვისაც. საქმე ისაა, რომ ქართული ოცნების პოლიცსაბჭომ, რომელიც ძირითადად 24 ნოემბრის ყრილობის საორგანიზაციო საკითხებზე მუშაობდა, ირაკლი ღარიბაშვილს პრემიერ-მინისტრობის გარდა პარტიის თავმჯდომარის პოსტზეც დაუჭირა მხარი. დეპუტატ ელისო ჩაფიძეს მოუსმინეთ.
ერთსულოვანი გადაწყვეტილება, რომ პრემიერ-მინისტრი იყოს პირველი პირი ასევე პარტიისა, რაც პარტიას გაუადვილებს მის მიერ დასახული მიზნების მიღწევას და მთავრობა იქნება ანგარიშვალდებული ქართული ოცნების, საქართველოს მოსახლეობისა და პარლამენტის წინაშე. ეს არის ყველაზე კარგი გზა კომუნიკაციისათვის მართველი პარტიისთვის, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა საკუთარ თავზე აიღოს ის პასუხისმგებლობები, რაც აქვს ქართულ ოცნებას თავისი პროგრამით აღებული მოსახლეობის წინაშე.
აღნიშნავს ელისო ჩაფიძე. მომავალი პრემიერ-მინისტრისა და ქართული ოცნების მომავალი თავმჯდომარის მიერ პროკურატურასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს პირველი პირების საკადრო არჩევანი გასჯის საგანია პოლიტიკურ წრეებში. თანაგუნდელები მას არჩევანს უწონებენ, ოპონენტები კი ფიქრობენ, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე კერძოდ ალექსანდრე ჭიკაიძის წარდგენა ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან ნეპოტიზმის მორიგი გამოვლინებაა. კონკრეტულ შეფასებებს თუ მიუყვებით, დეპუტატი ეკა ბესელია მაგალითად ამბობს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა საზოგადოებას ალექსანდრე ჭიკაიძის სახით საინტერესო კანდიდატი წარუდგინა.
შემიძლია გითხრათ, რომ დასახელებული კანდიდატი მომავალი შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე არის ადამიანი, რომელსაც აქვს ძალიან წარმატებული უკვე შედეგები მის თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში, ძალიან კარგი სტატისტიკა გვაქვს. ჩვენ მას შეძლო დედაქალაქში ქონოდა ძალიან მაღალი მაჩვენებელი დანაშაულის გახსნის და ასევე ძალიან დაბალი მაჩვენებელი იყო დანაშაულის ჩადენის.
ალექსანდრე ჭიკაიძის პროფესიულ შესაძლებლობებს არ აკრინებს არც ეკა ბესელიას ოპონენტი ნაციონალური მოძრაობიდან გივით არგამაძე. თუმცა ხაზს უსვამს ასევე მომავალი შინაგან საქმეთა მინისტრის მამისა და შინაგან საქმეთა მოქმედი მინისტრის სიმამრის, პოლიციის კახეთის სამართლოს ყოფილი უფროსის თამას თამაზაშვილის ძველ მეგობრულ ურთიერთობებს.
თავად ლექსი ჭიკაიძე ახალგაზრდა კაცია, ჩვენ როდესაც მუშაობდა, ცუდად მას არ ახასიათებდნენ ნამდვილად, მაგრამ არჩევის პრინციპში, როგორც ჩანს, აკაც იყო მაინც მთავარი სწორედ ეს მომენტი. მამამისი იყო მილიციელი, გლანინა ძალადევის განყოფილებას ხელმძღვანელობდა, თუ არ ვცდები, კაციას ეძახდნენ. მას თავის დროზე მას ჰქონდა მეგობრული ურთიერთობა თამაზ თამაზაშვილთან.
ის რომ ალექსანდრე ჭიკაიძე პოლიციელის ოჯახში დაიბადა და კარგი მამა ჰყავდა, ირაკლი ღარიბაშვილმა მომავალი მინისტრის წარდგინებაზეც აღნიშნა. მომავალი მინისტრი მოვალეობის შესრულებას პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ მთავრობის ახალ გუნდთან ერთად შეუდგება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გზელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან. ჰესების მშენებლობის სანაცვლოდ ხულოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა კომპენსაციებზე ხელისუფლებისაგან კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებას ელოდება. მდინარე სხალთის მიმდებარე ტერიტორიაზე სხალთელები და კიდევ ორი სოფლის რამდენიმე წევრი საპროტესტო აქციის გამართვას 24 საათის განმავლობაში გეგმავენ. თუ რამ გადააწყვეტინა ამ ადამიანებს ასეთი უკიდურესი ნაბიჯის გადადგმა, ამის თაობაზე უფრო ზუსტად ნატა იმედაიშვილი საუბრებს.
ხულოს მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფლის მკვიდრი მდინარე სხალთის მიმდებარე ტერიტორიის აღწერასა და კომპენსაციას ბოლო 8 თვეა ითხოვს. თუმცა ამჯერად მათ საპროტესტო აქციის გამართვა მანამ გადაწყვიტეს, სანამ ხელისუფლება მათ ყველა პირობას არ შეასრულებს. სოფელ კვატიას მკვიდრი თამაზ ბერიძე კომპენსაციას იმ დანაკარგში ითხოვს, რომელიც მის სოფელში ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას ეწირება.
დაგმოყოფილი გადაიხადონ ის თანხა, რაც ჩვენ კარგავთ, რასაც კარგავთ, ფიზიკურად მართლაც კარგავთ, იმ საძოვარს იმ სავარგულს, იმ დღეს ყველაფერს მაგათ.
საპროტესტო აქციის მონაწილეები კაშხლის მშენებლობა სალსახად არის წინააღმდეგებიან, თუმცა მაინც გამოთქვამენ შიშს, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტში რამდენიმე სოფელს, მათ შორის ხალთასა და კვაშტიას, საფრთხე ემუქრება. ამიტომაც ისინი მშენებელი კომპანიებისაგან მამაპაპისეული მიწების სანაცვლოდ შესაბამის ანაზღაურებას ითხოვენ, ვინაიდან ისინი ფიქრობენ, რომ მათ გასახლება აუცილებლად მოუწევთ.
ზაზი ასლამდი უკვე დაკარგულია ჩვენი ტერიტორია. დაჟე სერზი ასლამდი, მაგრამ სერზი ასლამდი. იმიტომ რომ ჩვენ მაგას ვეღარ მეუსაგებლებთ ფაქტიურად. სოფლისთვის დაკარგულია ეს ტერიტორია. ვითხოვთ ამისაც, რომ ჩვენ ვეღარ მეუსაგებლებთ მაგას ფაქტიურად. მაგის აზონასაც ვითხოვთ.
სამას კონლიანი სოფელია, გრაფედო დევჯერ, რომ მე ხვალდაზეგებ, მე რომ ასე იგი დღეს არ მოდის მოსავალი და ხვალდაზეგ, რომ პრობლემები შეგვექნას, ვის მიმართ?
მოსახლეობა არ არის, წინააღმდეგი არ არის, რომ არ გაკეთეს და ამას არ აპროტესტებს, მაგრამ შეიზომოს რიყეს მიმდებარე ტერიტორია, ამ ხალხის მოთხოვნა ეს არის, რომ მომავალში რაღაც საფრთხე დაემიქროს სოფელს და რაღაც ისეთი მოხდეს, აი მზად იყოს სოფელი, რომ საცხა საფუძველი აიჩინოს და სადღაც ისხოვროს. აი ეს არის ამ ხალხის მოთხოვნა. შეიზომოს მიმდებარე ტერიტორია. როგორც აწყებითში იყო თავდაპირველად, ამაზე პასუხისგებლობა არ ვიცი რა როგორ მოხდა. აზომაში გვეუბნებოდნენ ცენტრალურ გზაზე ასფალტამდე, მაგრამ შემდეგ აიწიეს რაღაც 15 მეტრის სიმაღლეზე.
ჩვენი მოთხოვნა არის ძალიან მარტივი მიწები, რომელიც იტყოლება ჩვენი მამაპაპისეული მიწაწალი, სადაც შენდება გესები და აშენებს უცხო კომპანია, იმ მიწების საფასური და ხალხს გადაუხადონ რაც არის სახელმწიფოს მიერ შეფასებული.
მე ადამიანი, რომელიც 60 წელს გაცილებული ვარ და გევიზარდე აი სოფელში, ან როგორ თქვა ესე იგი, რომ ეჭვის თვალის ეს მოსახლეობაში ვარ.
დინარეს ხალთასთან შეკრებილებს ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებელი და მშენებელი კომპანიის წარმომადგენლებით შეხვდნენ, თუმცა ისინი კომენტარს არ აკეთებენ. პირად საუბარში აცხადებენ, რომ ყველა პრობლემა აუცილებლად გადაიჭრება. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ საკითხი მწვავეა, თუმცა კონკრეტული გადაწყვეტილება არ მიუღიათ. ხელისუფლების იმედად დარჩენილის ხალთელები დინარესთან საპროტესტო აქციის დასრულებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში აპირებენ, როცა მათი მოთხოვნა სრულად შესრულდება. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსთან შეთანხმებით 4 ჰესის მშენებლობას ნორვეგიული კომპანია გეგმავს. ამ კომპანიის წარმომადგენლები პირად საუბარში ამბობენ, რომ გარემოზე ზემოქმედების დოკუმენტი უკვე მზადაა, ხოლო ის მთავარი საბუთია, რომელიც გარეშედაც მსოფლიო ბანკი და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები დაფინანსებას არიძლევიან. დოკუმენტში გარემოზე ზემოქმედების შესახებ პუნქტში ტენიანობის მომატებისა და ჰიდროლოგიური რეჟიმის შეცვლის შესახებ მითითებულია, თუმცა რადონით მოხდება ეს ჯერჯერობით შესასწავლია. რაც შეეხება კომპენსაციების საკითხს, მოსახლეობის ფიზიკურ განსახლებას ნორვეგიული პროექტი არ ითვალისწინებს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
კონსმენტ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას ეკონომიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. საქართველოში აქტიური დისკუსიების თემა ეკონომიკის ზრდის ტემპის შემცირება, მისი გამომწვევი მიზეზები და ზრდის მაღალი ტემპის მიღწევის გზების ძიება. პოლიტიკოსები და ეკონომისტები, ასევე საზოგადოების რიგითი წევრები სხვადასხვა მოსაზრებებს გამოთქვამენ ეკონომიკური განვითარების გზებზე. არც ხელისუფლებას გააჩნია ცხადი წარმოდგენა იმისა, თუ როგორ მიაღწიოს მთლიანი შიდა პროდუქტის საგნობს. დასკა ხმჭედლიძე შეესწრა იმის გარკვევას, თუ რა განაპირობებს ეკონომიკურ განვითარებას.
საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ეკონომიკური ზრდის დაბალ ტემპს ხან მსოფლიო ეკონომიკაში არსებულ ვითარებას, ხანაც პოლიტიკურ ოპონენტებს აბრალებენ. თუ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე მთავრობის წევრები ოპტიმიზმს ინარჩუნებდნენ და ქვეყნის ეკონომიკის 6%-ამდე გაზრდის პროგნოზს გამოთქვამდნენ, არჩევნების შემდეგ ოპტიმიზმის უპერსპექტივო აღიარეს და თითქმის ყველაფერი წარმავალ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს გადააბრალეს. ასეთი შინაარსის განცხადება ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა გააკეთა.
აღვეტოდებულმა კოჰაბიტაციამ და სრული პასუხისმგებლობით ვიტყვი პრეზიდენტის მხრიდან მუდმივად ხელი შეშლამ და კიდევ სხვა ფაქტორებმაც, რომლებთა ნაწილი ობიექტურია, ნაწილი სუბიექტური, მიგვიყვანა იქამდე, რომ დღეს ეკონომიკა 3.6% ვერ გაიზარდა.
Ნოდარ ხადურს მხარიაობა ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც და ეკონომიკის ზრდის ტემპის შენელება ოპოზიციის დესტრუქციულ ქმედებას დაუკავშირა. თუმცა კი არც ერთ მინისტრს არ დაუკონკრეტებია პრეზიდენტის ან ოპოზიციის რომელ ნაბიჯებს გულისხმობდნენ. შესაბამისად, ოპოზიციის პასუხი არა ეკონომიკური ან პოლიტიკური, არამედ იუმორისტული იყო. დეპუტატმა გოგა ხაჩიძემ ტელეკომპანია იმედის გადაცემა ღია ეთერში უპასუხა მთავრობიდან წამოსულ ბრალდებებს.
ხადური ზოგადად არ ამთავრებს ხოლმე თავის აზრებს, შუაში კტოვებს სადღაც. ერთი რაც აკლია ახლა, რომ ალბათ ბრალი დაგვდევს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ყოველდღიურად მიდიოდა ფინანსთა სამინისტროს და თარს ეუბნებოდა და შავკატებს უშვებდა და
მსგავსი დისკუსია მიმდინარეობს საზოგადოების ნაწილშიც. ერთნი ქვეყნის ეკონომიკის დაბალ დონის მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებას აბრალებენ, მეორენი კი დღევანდელ მთავრობას. ასეთი დისკუსია შეესწრნენ რადიო თავისუფლების სტაჟიორები თბილისის ქუჩებში ეკონომიკის განვითარების შესახებ მოქალაქეთა გამოკითხვისას.
მხოლოდ ერთ შემთხვევაში თუ დაბრუნდება მიხეილ სააკაშვილი და მისი მთავრობა. სხვა ვარიანტი არ არის, ეს აბდაუბდა მთავრობა არაკომპეტენტურია და აი დამტკიცა კიდევაც. კარბის აურდაური ეხლა აქ 9 მილიარდი დეფიციტი.
როგორ უნდა განვითარდეს ეკონომიკა? ეკონომიკას ვი თავიდან იწყება, ხო თავიდან მოშალეს ეკონომიკა და არც გვეშველებ არაფერი სადაც ესე და ეხლა ეს რასაც თამობ სააკაშვილი. აი როგორ შეიძლება ამის ლაპარაკი მოუსმინო ბერძენ დიპლომატია. სააკაშვილმა დაანგრია ეს ქვეყანა.
თუ ეს მოქალაქეები ეკონომიკის მამოძრავებას მთავრობაში ხედავენ და დამნაშავესაც იქეძებენ, არიან ისეთებიც, რომლებიც ეკონომიკის განვითარებას სოფლის მეურნეობის განვითარებას უკავშირებენ.
სოფლის მეურნეობა აუცილებლად, სოფელი როცა ძლიერია, ქალაქი ძლიერი არის, ვიღო ყველაზე უფრო ეს პირველ რიგში. მე აუცილებლად უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, რომელიც აუცილებლად ფეხზად დააყენებს ჩვენ ეკონომიკას.
მოქალაქეთა კიდევ ერთი ნაწილი ეკონომიკის ზრდის მაღალი ტემპის მიღწევას ლიბერალურ რეფორმებს უკავშირებს.
ბიზნეს გარემო უნდა გაუგებდეს ეს კანონმდებლობის კუთხით, პირველ რიგში მორატორიუმი უნდა გაუგებდეს, რაც დაწესდა სასოფლო-სამეურნეო მიწის გაყიდვასთან დაკავშირებით. ამ მორატორიუმმა შეიმუშავა უცხოური ინვესტიციების შემოსვლა საქართველოში და ესეც ხელს შეუწყვის ეკონომიკის განვითარებას.
არიან ისეთებიც, რომლებიც ეკონომიკურ განვითარებას ტურიზმის ზრდაში ხედავენ, ნაწილი კიდევ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაში. აზრები იყოფა ეკონომიკის ექსპერტთა შორისაც. კვლევართა ერთი ნაწილი სახელმწიფოს ჩარევის ზრდის წინააღმდეგია და მიიჩნევს, რომ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ბიუჯეტის სახსრები ეკონომიურად უნდა იხარჯებოდეს. ილიას უნივერსიტეტის პროფესორის, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორის გიორგი აბაშიშვილის კომენტარი.
კვარტი ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხაერზე არის ის თულს ამისავს იმას რომ ამით ეკონომიკურს და საფერხებს. ჩემი აზრით ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აქ ეხა უფრო პრაგმატული პოლიტიკა და მეორე ვისაც გონია რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვა არის ეკონომიკური ზრდა, ეს არის ყველაზე შეცდომა. მაშინ საბჭოთა კავშირი იყო საუკეთესო მაგალითი ეკონომიკური ზრდის. ნამდვილად ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი და არც ერთ შემთხვევაში ერთადერთი. როგორც კი ამას ერთადერთ ფაქტორად განიხილავ, თუ მაშინ საბაზრო ეკონომიკაზე აღარ ნოვილაპარაკოთ.
გიორგი აბაშიშვილისგან განსხვავებით არიან ისეთი ეკონომისტებიც, რომლებიც რთულ ვითარებაში ეკონომიკის გამოცოცხლების პერსპექტივას სახელმწიფოს ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაში ხედავენ. მათ შორისაა ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი.
როდესაც ესეთი კრიზისული სიტუაცია დგება, ჩვენ კი არა ბევრმა ესე საკმაოდ განვითარებულმა ქვეყნებმა მიმართეს ამ ზომას, რომ ინფრასტრუქტურაში გაეკეთებინათ ეკონომიკის სტიმულირება, იმიტომ რომ ინვესტიციები ქვეყანაში არ შემოდის და ბიზნესიც არდებს ჯერჯერობით ფულს ქვეყნის ეკონომიკაში. ამიტომ როცა ბიზნესი არდებს და ვერ ვახერხებთ მათ არწმუნებას რაღაცა ეტაპზე, რომ მათთვის უსაფრთხო გარემო არის, რჩება მეორე გზა, რომელიც ითვალისწინებს ეკონომიკის სტიმულირებას მხოლოდ ინფრასტრუქტურაში.
საქართველოს საზოგადოებაში ეკონომიკური განვითარების შესახებ აზრთა სხვადასხვაობაზე მეტყველებს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები. გამოკითხულთა თითქმის ნახევარი მიიჩნევს, რომ ეკონომიკურ ზრდას მეწარმეები და საწარმოები უზრუნველყოფენ. მესამედი კი ეკონომიკურ განვითარებას ხელისუფლებას უკავშირებს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება ტოლერანტობაზე საუბრით. 1938 წლის 9 ნოემბერს ეგრეთ წოდებულ ბროლის ხამეს გერმანიაში ებრაელების ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი დარბევა მოეწყო. სწორედ ამ ტრაგედიის გასახსენებლად აირჩიეს ანტიფაშისტური მოძრაობის აქტივისტებმა 9 ნოემბერი, როგორც ფაშიზმთან, რასიზმთან და ანტისემიტიზმთან ბრძოლის დღე. ამ დღეს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აღნიშნავენ, თუმცა ჩვენი კოლეგის გიორგი გვახარიას აზრით ანტიფაშისტური მოძრაობა საქართველოში მაინც არ გახდა პოპულარული.
ოქტომბერში ჩატარებული არჩევნები ქსენოფობური რიტორიკით ნაკლებად გამოირჩეოდა ვიდრე წინა წლებში, როცა ადამიანთა ეთნიკურ წარმომავლობას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ. და არამარტო ეთნიკურს. ქრისტიან დემოკრატებმაც კი აშკარა ჰომოფობიაზე უარი თქვეს და საზოგადოების ნაწილში ერთო პოპულარული ჰომოფობური გზავნილები მხოლოდ ერთსქესიანი ქორწინების დაგმობით გამოხატეს. მიუხედავად ამისა, საზოგადოების ნაწილს ჯერ კიდევ ახსოვს 17 მაისი. ახსოვს სკანდალი, რომელიც მოყვა ფოტოგრაფ იური მეჩეთოვის კულტურის მინისტრის მოადგილე დანიშნის მცდელობას. ახსოვს არც თუ ისე დიდი ხნის წინ რობერტ სტუროას გამონათქვამებიც, რომელიც თუნდაც ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს წევრებმა არმენოფობიის გამოვლინება დაღიქვეს. მრავალეროვანი საქართველო და კიდევ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია სოციალურ ქსელებში, პრესაში გამოხატავს ხოლმე პროტესტს ქსენოფობური გამოვლინებების მიმართ. თუმცა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ზოგიერთი ქვეყნისგან და თუნდაც რუსეთისგან განსხვავებით, ანტიფაშისტური მოძრაობა საქართველოში მაინც არ შეიქმნა. რასაც ხშირად იმით ხსნიან, რომ საქართველოში არასდროს ყოფილა ანტისემიტიზმი. ანტიფაშისტური მოძრაობა კი პირველ რიგში ანტისემიტიზმთან ბრძოლის მიზნით იქმნება ხოლმე. თუმცა 9 ნოემბერი არ არის მხოლოდ ანტისემიტიზმთან ბრძოლის დღე. რასიზმი, ფაშიზმი უფრო მეტია ვიდრე ანტისემიტიზმი და ებრაელების დევნა მხოლოდ ერთ-ერთი გამოვლინებაა ქსენოფობიის. სოციოლოგი ემზერ ჯგერენაია ამბობს, რომ ანტისემიტიზმი ამხრივ უფრო დიდი მოვლენის სიმბოლოა და ის შეიძლება გამოვლინდეს იქაც კი, სადაც ებრაელებს არ არბევენ.
კულტურა აგვაძლევს საშუალებას ადამიანებს იყოს ხეცები. ანტისემიტიზმი ეს არის სწორედ კულტურის დამხობის მცდელობა.
გამოდის, რომ ქსენოფობია პირველ რიგში კულტურის, როგორც ცოცხალი ორგანიზმის დამხობის და განადგურების მცდელობაა. ანტიფაშისტური მოძრაობა კი კულტურის დაცვა. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია დღევანდელ ქართულ საზოგადოებაში შესამჩნევი ახალი ტენდენცია. ქილიკი ინტელექტუალებზე, მათი გაკიცხვა. ქილიკია არასამთავრობო სექტორზე, რომელიც საიდანღაც ფინანსდება. ყველა ამ შემთხვევაში პარანოიამ მტრის ხატის შექმნა ქსენოფობიის გამოვლინება ხდება. ემზარ ჯგერენაიას თქმით,
ებრაელი არის ის ადამიანი, რომელიც ისეთ საქმიანობას ეწევა, ესე იგი ეს გავრცელებული წარმოდგენების თანახმად, რომელსაც არ ეწევა დაუშვათ უმრავლესობა. და ამდენად ევროპულ და რუსულ ანტისემიტიზმს ორი მომენტი კვებავდა. ერთი, ებრაელი როგორც გარკვეული პროფესიის მიმდევარი და ებრაელი როგორც შემახსენებელი იმისა, რომ მე ვარ ახალი ებრაელი.
ებრაელი როგორც გარკვეული პროფესიის მიმდევარი. ეს მოსაზრება გარკვეულ ინტერპრეტაციას ექვემდებარება საქართველოში და ხშირად ანტისემიტიზმის არმენოფობიად შესვლის მიზეზი ხდება. საქართველოში არ ყოფილა ანტისემიტიზმი, თუმცა არმენოფობიის განსხვავებული გამოვლინება უცხო არაა თუნდაც ქართული მედიისთვის. ჩვენს კოლეგასთან ჯიმშე რეხუიაშვილთან საუბარში სოციოლოგი ემზარ ჯგერენაია ამბობს, რომ არმენოფობია საქართველოში მაინც არ უნდა შევადაროთ ანტისემიტიზმს და ფაშიზმს.
თუ კი არსებობს არმენოფობია ჩვენს კულტურაში, ეს მხოლოდ ამ ორი კულტურის შეჯიბრის გამოხატულება სიძველესთან დაკავშირებით. კავკასიაში სომხები და ქართველები ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვინ უფრო ძველი ხალხია და მგონი რომ სომხეთშიც მსგავსი დამოკიდებულება არსებობს ქართველების მიმართ, ამ კონკურენციის გამოხატულებას წარმოადგენს და არ ამგონია რომ ამას ყოფაში რამე განსაკუთრებული დიდი მნიშვნელობა ქონდეს.
მიუხედავად ამისა, ქსენოფობია და სიძულვილის ენა იმდენად აქტუალური თემა გახდა, რომ საქართველოში კანონ პროექტიც მომზადდა, რომელიც უმცირესობის დისკრიმინაციისთვის მკაცრ სასჯელს ითვალისწინებს. რამდენად შეძლებს ეს ქსენოფობიის აღმოფხვრას ქვეყანაში, ამის თქმა წინასწარ ძნელია. ბოლოს და ბოლოს ქსენოფობია ხომ ყველაზე გავრცელებული აზრით განათლების ცოდნის დეფიციტს უკავშირდება. დაახლოებით 10 წლის წინ ისტორიკოსმა სიმონ ჯანაშიამ, რომელიც წლების მანძილზე მუშაობდა საშუალო სკოლაში მასწავლებლად, ჩვენთან საუბარში ქსენოფობიის დაძლევის საკუთარი გამოცდილება გაგვიზიარა.
მეცხრე კლასის ბოლოს გამოცდაზე ვაძლევთ ტექსტს, რომელიც არ მისთვის უცნობი, რომელშიც არის ნათქვამი ის, რომ მუსლიმებმა ებრაელებს და ქრისტიანებს ერთ-ერთ ქალაქში აუშენეს უბანი, ან გეტო ჩვეულებრივი, კედლით ჩამოსასრული იკეტება ღამე და მეუბნება ჩემი მოსწავლე გამოცდაზე, რომ რა თქმა უნდა, ეს გადასარევი საშუალებაა, მოდით ავლაბარში გავაკეთოთ კედელი. და სამხები ისწავლიან, როგორ უნდა მოიქცნენ თბილისში. და ნუ აი ხა რა რეაქცია შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს? ჩვენ არაფერი არ გვითხოვს. შემდეგ წელს წაიგეხეს ნაწარმოები ჰოლოკოსტზე და ნახეს შინდლერის ის ბავშვი მოვიდა თვითონ ისე რომ არავის არაფერი არ უთქვამს და თქვა რომ მე მსხვენია რომ შარშან გამოცდაზე ახსოვდა თვითონ მსხვენია რომ ამას ვამბობ.
ტოლერანტობის თემით მიკროფონთან იყო გიორგი გვახარია. ერთი ანონსის შემდეგ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. კონსპეტ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას ახლა განვაგრძობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ორშაბათს 4 ნოემბერს დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში იყო ცნობები შეერთებული შტატების მიერ წარმოებული სათვალთვალო პროგრამის შესახებ. თუმცა უცხოურ მედიაში იყო სხვა თემები, მათ შორის ნიუ-იორკის ახალი მერის არჩევა. სალომე ასათიანი უფრო უცლად გაგაცნობთ ამ და სხვა საკითხებზე უცხოეთის მედიაში გამოქვეყნებული პუბლიკაციების შინაარს.
ორშაბათს 4 ნოემბერს დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში იყო ცნობები შეერთებული შტატების მიერ წარმოებული სათვალთვალო პროგრამის შესახებ. კერძოდ ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახური უსმენდა ესპანეთის და საფრანგეთის მილიონობით სატელეფონო საუბარს და ასევე გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს. პარიზს და ბერლინს სურთ შეერთებულ შტატებთან გააფორმონ ორმხრივი შეთანხმებები თვალთვალის შეწყვეტის შესახებ, ხოლო გერმანიამ და ბრაზილიამ ერთი კვირის წინ გაეროს წარუდგინეს ანტიჯაშუშური რეზოლუციის პროექტი. ევროპამ ახლა შეერთებულ შტატებზე ზეწოლა უნდა გააძლიეროსო, წერდა ზოგიერთი ჟურნალისტი. სხვები კი აღნიშნავდნენ, რომ ტერორიზმთან ბრძოლის კონტექსტში ევროპის პოლიტიკოსებიც გასცემდნენ თვალთვალზე ნებართვას. იტალიაში გამომავალი ლიბერალურ-კონსერვატიული გამოცემის კორიერე დელა სერას ავტორი კლაუდიო მაგრისი წერილში იხსენებს ვაცლავ ჰაველის სიტყვებს: თვალთვალი საზოგადოების სიკვდილს ნიშნავსო, და აცხადებს, რომ ეს სიტყვები დასავლეთმა გაფრთხილებად უნდა მიიღოს. ციტატა: პრაღაში კომუნისტების ციხიდან ჰაველი წერდა, რომ აღმოსავლეთის ბლოკში მიმდინარე მოვლენები დასავლეთისთვის გაფრთხილება უნდა ყოფილიყო, როგორც მისი შესაძლო ბედის სურათი. იმედი ვიქონიათ, რომ ეს თავისუფლებისთვის გაუტეხელი მებრძოლი ცდებოდა და დასავლეთი აღმოსავლეთის მაგალითს არ მისდევს წარწმედის გზაზე. ვინაიდან როცა კომუნისტური რეჟიმი დაინგრა, ამის ერთ-ერთი მიზეზი ისიც იყო, რომ მისი მოქალაქეების ნახევარი მეორე ნახევარზე ჯაშუშობით იყო დაკავებული, მათი ცხოვრების ყველაზე ტრივიალური დეტალების გულმოდგინედ დასმენით. ხოლო თუ მიწას არ ამუშავებთ, ძროხებს არ წველით და მატარებლებს არ ტვირთავთ, მაშინ პური, რძე და სხვა პროდუქტები არ მიაღწევს მაღაზიებამდე, ან ადამიანთა სახლებამდე თუ კუჭებამდე. წერდა კორიერე დელა სერას ავტორი 4 ნოემბერს. სამშაბათს 5 ნოემბერს დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში მოექცა ეგვიპტის დამხობილი პრეზიდენტის მუჰამედ მურსის სასამართლო პროცესი, რომელიც ორშაბათს დაიწყო და მაშინვე იანვრამდე გადაიდო დაცვის ქვეშ მყოფის პროტესტის გამო. ზოგიერთი ჟურნალისტი წერდა, რომ არმია ამ სასამართლოს ეგვიპტეში საკუთარი ძალაუფლების გასამტკიცებლად იყენებს. სხვები კი აღნიშნავდნენ, რომ პოლიტიკური ისლამის თაობაზე მუსლიმთა საბჭოს ექსპერიმენტმა მარცხი განიცადა. ყოფილი პრეზიდენტის სასამართლო მოწმობს, რომ ეგვიპტე სახიფათო გზას დაადგაო, წერდა შვედეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის დაგენს ნიჰეტარი. ციტატა: მურსის მართველობის პირობებშიც გენერლებმა დაიცვეს თავიანთი პრივილეგიები და ეკონომიკური იმპერია. მათ შეუძლიათ მშვიდად იცხოვრონ შარიათთან ერთად. მათი მთავარი საზრუნავი ისაა, რომ კონსტიტუცია წინააღმდეგობაში არ მოვიდეს მათ კერძო საქმიანობასთან. ოთხშაბათს 6 ნოემბერს ევროპის პრესა ბევრს წერდა იმ ეკონომიკურ პროგნოზზე, რომელიც წინადღეს სამშაბათს წარმოადგინა ოლი რენმა, ეკონომიკის საკითხებში ევროკომისარმა. ამ პროგნოზის თანახმად ევროს მოქმედების ზონაში 2014 წელს გაუმჯობესება იქნება, თუმცა უმუშევრობა და საბიუჯეტო დავალიანება მაინც პრობლემებად დარჩება. ჟურნალისტები წერდნენ, რომ კრიზისით მოცულმა ქვეყნებმა საბიუჯეტო ხელმომჭირნეობის პოლიტიკა უნდა დაიცვან და დასცენდნენ, რომ მთელი ევროპის მასშტაბით ეკონომიკური ზრდის ერთიანი პოლიტიკის გატარებაა საჭირო. ესპანეთში გამომავალი კონსერვატიული ბიზნეს გამოცემა ექსპანსიონი დაეთანხმა ევროკომისიის დასკვნას, რომ თუ რეფორმებს არ დააჩქარებს, ესპანეთმა შეიძლება ვერ შეძლოს დეფიციტის როული შემცირება. ციტატა: ახლა, როცა როგორც იქნა დავძლიეთ რეცესია, მთავარი საფრთხე, რომელიც ესპანეთს იაპონიის მსგავსად ემუქრება, არის გამოჯამრთელების ხანგრძლივ და მომთხოვნ ფაზაში გაჭედვა, მაშინ როცა მოხმარება და დასაქმება ძალიან ნელი ტემპით გაიზრდება. ევროკომისიის აზრით, ამ სცენარის სავიდან აცილება მხოლოდ მაშინაა შესაძლებელი, თუ მთავრობა გააგრძელებს თავის რეფორმების კურსს და ახალ ინიციატივებსაც შემოიღებს, მაგალითად წამახალისებელ ზომებს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის სანაცვლოდ. მესეჯი მკაფიოა: ესპანეთი თავს უფლებას ვერ მისცემს დაჯდეს და დაიჯეროს, რომ მსხვერპლი, რომელიც ახამდე გაიღო, საკმარისი იყო ეკონომიკის ძლიერი ზრდისთვის ნიადაგის შესაქმნელად. წერდა ესპანეთში გამომავალი ექსპანსიონი ოთხშაბათს. ხუთშაბათს, 7 ნოემბერს, პრესა აქტიურად გამოეხმაურა ნიუ-იორკში ბოლო 2000 წლების მანძილზე პირველი დემოკრატი მერის არჩევას, ისევე როგორც ნიუ-ჯერსიში ზომიერი შეხედულებები ცნობილი რესპუბლიკელი გუბერნატორის ხელახალ არჩევას, ვირჯინიის შტატში კი რესპუბლიკელი გუბერნატორის დემოკრატის შეცვლას. ჟურნალისტები წერდნენ, რომ ამერიკელმა ამომრჩეველმა ამ არჩევანით რადიკალურ ჩაის პარტიას უთხრა უარი და გამოთქვამდნენ იმაც, რომ კომპრომისი შეერთებული შტატების პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნება. დანიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური პოლიტიკენი წერდა, ციტატა: ეს გამარჯვებები ნათლად აჩვენებს, რომ ჩაის პარტიის ევანგელიზმი არ წარმოადგენს რესპუბლიკელების გზას თეთრი სახლისკენ. ნიუ-იორკელებმა მემარცხენე ორიენტაციას დაუჭირეს მხარი მათი ახალი მერის, ბილ დე ბლასიოს სახით. ის არჩევნებში ჩაერთო სოციალურად უფრო დაბალანსებული გადასახადების პოლიტიკის პროგრამით. შეიძლება დავუშვათ, რომ საბიუჯეტო უთანხმოების სამარცხვინო შედეგმა ამ მრჩევალს ახალი და კონსტრუქციული მიმართულებისგან უბიძგა. და შეიძლება ისიც დავუშვათ და იმედი გვქონდეს, რომ ეს ამით არ დამთავრდება და რომ როგორც იქნა იმედის ჭეშმარიტი სხივი გამოჩნდა. წერდა დანიაში გამომავალი პოლიტიკენი ხუთშაბათს.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ერთი ანონსის შემდეგ რამდენიმე წამში კი სპორტული მიმოხილვით დაბრუნდებით ეთერში. როგორ გაანადგურეს ამერიკელმა სამხედროებმა პაკისტანის თალიბანის ლიდერი ჰაკიმულა მეჰსუდი?
დგები დილით, მიდიხარ სამსახურში, 12 საათის განმავლობაში დისტანციურად მართავ თვითმფრინავს, დაუშენ რაკეტებს სამიზნეებს, დახოცავ მტრის ჯარისკაცებს და შემდეგ მანქანით ბრუნდები შინ, სადაც ასე ვთქვათ, ომში ყოფნიდან 20 წუთის შემდეგ სამზარეულოს მაგიდას უზიხარ და ბავშვებს საშინაო დავალებებზე ესაუბრები.
უპილოტო ავიაციის მიღწევები და დრონების კოლატერალური ზიანი ბრძოლის ველზე.
რობოტ შეუძლია მოარტყას მიზანს, მოარტყას ვაშს 800 მეტრის მანძილიდან, მაგრამ საფრთხე ისაა, რომ ორი წლის ბავშვის მსგავსად ერთმანეთისგან უჭირს ვაშლისა და პომიდრის განსხვავება, რის გამოც ასეთი რობოტის გამოყენება მორალურსა და ეთიკურ კითხვებს ბადებს.
უსმინეთ კვირას საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი სპორტზე საუბრით. კვირის განმავლობაში სპორტის სამყაროში მომხდარ მნიშვნელოვან მოვლენებზე დავით ქლიბაძე ისაუბრებს.
ალბათ შეხსენებაც არაა საჭირო, თუ რა გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მაღალი კლასის სპორტსმენთა აღსაზრდელად სასწავლო საწვრთნელ პროცესს. ამ მხრივ მართლაც დიდი ტრადიციები ჰქონდა თბილისში გდანის სპორტულ სკოლა-ინტერნატს, რომელიც 1958 წელს ამუშავდა და არაერთი ოლიმპიური, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონი აღზარდა. მაგრამ იყო ის პერიოდიც, როცა ძველებური ენთუზიაზმი თითქოს განელდა და აქაურობას ყურადღებაც მოაკლდა. ახლა უკვე რამდენიმე თვეა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით სარეაბილიტაციო და სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. განახლების მნიშვნელოვანი პროცესი დასრულდა კიდეც, მაგრამ მშენებლობა მომავალ წელსაც გაგრძელდება.
გავაკეთეთ პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს არმისული ოლიმპიური ცენტრის საერთაშორისო დონეზე მოყვანას. კერძოდ, გვინდა რომ გავაკეთოთ ორი მაღალი კლასის სასტუმრო, სადაც ცხოვრობენ როგორც ჩვენი სპორტსმენები, ასევე უცხოელი და მოწვეული სხვადასხვა ქვეყნის ნაკრებები, რომლებიც ჩვენ აკეთებთ და გაევლიან ინტენსიურ ვარჯიშს. იქნება 8-9 სახეობის დარბაზი, იქნება ჭიდაობა, კრივი, ძალოსნობა, მძლეოსნობა, ტანვარჯიში და ასე შემდეგ. ასევე ჩვენ რეაბილიტაცია დავიწყეთ ვერც მდებარე ორი სტადიონისა, რომელშიც დაახლოებით უკვე მილიონ დოლარამდე ინვესტიცია გახოცებული, სადაც ასევე მოემსახურება პერსპექტიულ სპორტსმენებს უფასოდ ეს რეაბილიტირებული და თანამედროვე სტანდარტების სტადიონები.
ეს გახლავთ გლდანის ოლიმპიური რეზერვების მზადების ცენტრის დირექტორი შალვა გოგოლაძე. რაც შეეხება ჩვენი სპორტსმენების ბოლო დღეების წარმატებებს, აქ რასაკვირველი აღსანიშნავია საქართველოს 19 წლამდე მორაგბეთა ნაკრების გამარჯვება ლისაბონში გამართულ ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატს.
ბოლო 4 წლის განმავლობაში მესამეჯერ გავიმარჯვეთ. მნიშვნელოვანი იმიტომ იყო, რომ ეს იყო პარალელურად მსოფლიო ალაფის შესარჩევი, რომელიც გაიზარდა აპრილში გამართება ჰონკონგში. ჩვენი ეროვნული ნაკრებისთვის ძალიან კარგი შეფასება მოდის ახალგაზრდა ბიჭების სახით.
აიასი შეაფასა ახალგაზრდა რაგბისტების წარმატება საქართველოს რაგბის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა ლაშა ხურციძემ. შემდეგ ვისაუბრეთ ეროვნულ ნაკრებზე, რომელმაც ნოემბერში 3 ტესტ მატჩი უნდა ჩაატაროს. მეტოქეები არიან კანადის, შეერთებული შტატების და სამოას ნაკრები გუნდები.
პირველად მოდის საქართველოს სამოის ეროვნული ნაკრები, რომელიც არის რეიტინგში მე7 ადგილზე, მსოფლიო რეიტინგში. რაგბში არ არის ისე როგორც სხვა სპორტში, თქო რაღაცა ამხანაგური შეხვედრა. ანუ ეს თამაშები არის საერთაშორისო ტესტ მატჩები, რომელიც აისახება რეიტინგზე და მნიშვნელოვანია საბოლოო ჯამში ეროვნული ნაკრებისთვის. ამ რეიტინგში თქო რომელ ადგილზე იქნება განთესილი. განვიხილოთ პარალელურად როგორც ჩვენი ეროვნული ნაკრებისთვის დიდი გამოცდილება, განვითარება, იმიტომ რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში 2015 წლის სოფლიოსთვის გეგმავთ, თუმცა ჩვენთვის ამ თამაშებში გამარჯვება არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
მომავალ კვირაში 19 წლამდელ ფეხბურთელთა ნაკრები გუნდების მეტად საინტერესო ტურნირი დაიწყება თბილისში. ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდის ორი საგზურის მოსაპოვებლად ითამაშებენ საქართველოს, ჰოლანდიის, უელსისა და მოლდოვას გუნდები. 14 ნოემბერს კი საქართველოს 21 წლამდე ნაკრებს, რომელსაც ალექსანდრე ჩივაძე ხელმძღვანელობს, მეტად მნიშვნელოვანი გასვლითი მატჩი აქვს შოტლანდიელ თანატოლებთან. ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ქვეჯგუფების მატჩების შემდეგ კი პლეი-ოფის შეხვედრები გამოავლენენ იმ 7 ნაკრებს, რომლებიც გაისად ჩეხეთში მასპინძელთა გუნდთან ერთად გამართავენ ფინალურ ტურნირს. ყველაფერი ეს მომავლი საქმეა. ახლა მოგაუსწრებთ მოვლენებს და სულ რამდენიმე სიტყვით ევროპის ჩემპიონთა ლიგაზე. სამშაბათისა და ოთხშაბათის მატჩები რამდენიმე მოულოდნელი შედეგი დაასრულა, მაგრამ მათ მაინც ვერ დავარქნოთ სენსაციას. მე რასაკვირველია, დორტმუნდში არსენალის გამარჯვება მაქვს მხედველობაში. ვერ დაგიმალოთ, ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ის გარემოება გახლავთ, რომ იკერ კასილიას ნელ-ნელა უბრუნდება თამაშის ხალისი და ეპიზოდებში ისევ ფრწლინავს. ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ტურნირების დასაწყისში თუ გახსოვთ, სწორედ ეს უსურვე ესპანელ მეკარეს, რომლის მასშტაბის ფეხბურთელები დღეს მართლაც სამთლით საძებნია.
მიკროფონთან სპორტული მიმოხილვით. სპორტული მიმოხილვით მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე. რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას კი გააგრძელებს და დაასრულებს კავკასიური გზა ჯვარედინი. გადაცემის ავტორებსა და თემას კი მარინა ვაშაკმაძე გაგაცნობთ.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზა ჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. დღეს ჩვენი თემაა საპენსიო ფონდები. საქართველოში საპენსიო ფონდები რამდენიმე სადაზღვევო კომპანიას აქვს და ეს ფონდები ნებაყოფლობითი პრინციპით მუშაობს. ერთიანი საპენსიო ფონდის და დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შექმნის ინიციატივით ახლახან საქართველოს ხელისუფლებაც გამოვიდა. უახლოეს მომავალში ამ სისტემაზე გადასასვლელად სამთავრობო კომისიაც არის შექმნილი ეკონომიკის სამინისტროს ხელმძღვანელობით და რეკომენდაციებს მსოფლიო ბანკი იძლევა. დაგროვებით საპენსიო სისტემის პერსპექტივებს ეკონომიკის ექსპერტები სხვადასხვაგვარად აფასებენ. ნინო ხარაძე განაგრძობს თემას.
საქართველოში 2012 წლის მონაცემებით თითქმის 700,000 ასაკით პენსიონერია და პენსიის რაოდენობა თვეში 150 ლარს შეადგენს. სპეციალისტების განმარტებით საქართველოში არსებული საპენსიო სისტემა უფრო სოციალური შემწეობის ფორმით არსებობს, ვიდრე რეალურად საპენსიო სისტემის სახით. ცოტა ხნის წინ საპენსიო სისტემის შეცვლის ინიციატივით ხელისუფლება გამოვიდა და დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლის შესახებ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ გიორგი თაბუაშვილმა განაცხადა. თუმცა როგორც ჩომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსი გია კაკაჩია განმარტავს, ჯერჯერობით არსებობს ამ სფეროში ევროპული ქვეყნების გამოცდილება და მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციები. სხვადანარჩენი დამუშავების სტადიაშია, მათ შორის კონკრეტული ეკონომიკური გათვლებით. ამ ეტაპზე გია კაკაჩია ამბობს, რომ დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლა არსებულ 20%-იანი საშემოსავლო გადასახადის ზრდას არ გამოიწვევს, რაც პრინციპულად მიაჩნიათ ეკონომიკის ექსპერტებს.
და კონკრეტულად უკვე გაცვლების შედეგად იქნება სასახად იმის თქმა შესაძლებელი, თუ რა თანხაზე იქნება ლაპარაკი, რა პროცენტზე იქნება ეს სასახად შეგვიძლია წინასწარ იმის თქვა, რომ ეს არ გამოიწვევს გადასახადების გაზდას, მაგრამ შეიძლება ამას დაემატოს უბრალოდ ნებაყოფლობითი კომპონენტი, რომ ადამიანს თუ უნდა ქონდეს უფრო უკეთესი სიბერე, შესაბამისად ის უფრო მეტს გადაიხდის, მაგრამ ეს იქნება ალბათ უფრო ნებაყოფლობითი მომენტები.
დაგროვებით საპენსიო სისტემის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ დასაქმებული ადამიანი საკუთარი ანაზღაურებიდან გარკვეულ თანხას იხდის კერძო ან სახელმწიფო საპენსიო ფონდში. საპენსიო ასაკის მიღწევის შემდეგ კი ის ამ დაგროვილი თანხის შესაბამის პენსიას იღებს. გია კაკაჩიას სიტყვებით, სხვა ქვეყნების გამოცდილების მიხედვით დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლა უნდა დაიწყონ მაქსიმუმ 45 წლის ან უფრო ახალგაზრდა ასაკის დასაქმებულმა ადამიანებმა, იმისთვის რომ მათ საპენსიო ასაკისთვის გარკვეული თანხის დაგროვება მოასწრონ. სხვა დანარჩენების, მათ შორის იმ ადამიანების სოციალურ უზრუნველყოფაზე, რომელთაც არასდროს უმუშავიათ, სახელმწიფო იზრუნებს. ეკონომიკის ეკონომიკის ექსპერტის ირაკლი ლექვინაძის სიტყვებით, საპენსიო ფონდი შექმნა ისტორიული და კარგი იდეაა, თუმცა ის შედეგებს გამოიღებს არა დღეს, არამედ 10 ან მეტი წლის შემდეგ, თუმცა პრობლემა საქართველოში დასაქმებული და უმუშევარი ადამიანების თანაფარდობაშია, ამბობს ლექვინაძე.
პირველ ეტაპზე მე ვფიქრობ, რომ უნდა გააკეთდეს რაღაც გარდამავალი პერიოდი, რომ ეს ადამიანები არ დარჩნენ პენსიის გარეშე. ვინც გააკეთებს, რა თქმა უნდა, საპენსიო შენატანებს, ის მიიღებს პენსიას გარკვეული პერიოდის შემდეგ, მაგრამ ვინც რაღაც პერიოდი უნდა შენარჩუნდეს, ეს სოციალური შემწეობის თემატიკაც, ანუ ადამიანს, რომელსაც მთელი ცხოვრება არ უმუშავია, არ უნდა დარჩეს საპენსიო ასაკში პენსიის გარეშე.
როგორც შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო განმარტავს, სწორედ ახლა კეთდება იმის ანალიზი, თუ როგორ დაენიშნოთ იმ პენსიონერებს პენსია, ვისაც არასდროს უმუშავია. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე საქართველოს პირობებში დაგროვებითი საპენსიო სისტემის არს უერხედავს. მისი სიტყვებით, ეს ეკონომიკურ რისკებსაც უკავშირდება და თუ ადამიანს პენსიის შეგროვება სურს, ეს სახელმწიფოსგან დამოუკიდებლად შეუძლია გააკეთოს. არამდგრადი ეკონომიკური ქვეყნებისთვის საპენსიო ფონდის შექმნა სარისკო ეჩვენება ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელ დეპუტატ გიგი წერეთელს. მისი სიტყვებით, საქართველოში, სადაც ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი არ არის მდგრადი, ეს სისტემა ვერ ამუშავდება. ამას გარდა, მისი სიტყვებით, ამ სისტემაზე გადასვლას მინიმუმ ორწლიანი საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩოს შემუშავება დასჭირდება.
თუ ეს მხოლოდ მოკლე ვადიან გათვლაზეა, რომ ჩვენ მივიღებთ მოსახლეობისგან გრძელვადიან დაბალ პროცენტიან რესურსს, საფინანსოს და შემდეგ ეს მთავრობა აღარ იფიქრებს იმაზე, ამას ვინ გაისტუმრებს და რომელი მთავრობა გაისტუმრებს მომავალში. ნუ ხა ასეთი გათმის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შეიძლება ასეთი რეფორმის თქვა ძალიან იოლად დაწყება, რომ შენ გიჭირს ეკონომიკურად, ეხა რაღაცა რესურს მიიღებ მოსახლეობიდან, ამ ფულს ჩადებ ეკონომიკაში ან გაახარებ თქვა კომერციულ ბანკებს, იმიტომ რომ ძირითადად დეპოზიტებზე განთავსდება, თუ სხვა იმართულებები არ იქნა ბიზნესის აქტიური და შესაძლებელია ამან რაღაც მოკლევადიანი ეფექტი მოხდეს. მაგრამ როგორც საპენსიო სისტემა გრძელ ვადაში გარანტირებულად ადამიანებს დაუბრუნდეთ საკმაოდ კარგი სარგებლით შეტანილი ფული, ეს რა თქმა უნდა დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის.
ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსის გია კაკაჩიას განმარტებით, თანხის დაბრუნების გარანტორი სახელმწიფო იქნება.
ბევრ ქვეყნებს აქვს საკმაოდ მკაცრი შეზღუდვები, როდესაც კერძო საპენსიო ფონდის მოზიდული თანხების ინვესტირება შეიძლება მხოლოდ თუნდაც მარტო სიტყვაზე სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებში და კერძო სახის ინვესტიციების ამ თანხებს უნდა გააკეთებენ, იმიტომ ამ შემთხვევაში უკვე გარანტად სახელმწიფო დგება. შესაბამისად, აქ არის მკაცრი რეგულაცია საჭირო, თუ ჩვენ ავირჩევთ კერძო სადაზღვევო ფონდებს, რომ არ მოხდეს, რა თქმა უნდა, ამ თანხების გაფლანგვა, ან არ მოხდეს ამ ორგანიზაციის დაკოტრება და ასე შემდეგ. ნებისმიერ შემთხვევაში აქ უკვე რეგულაციის დონით ერევა სახელმწიფო ყველანაირად და სახელმწიფო იღებს პასუხისგებლობას, რა თქმა უნდა, რომ უზრუნველყოფილი იყოს სიბერეში ამ თანხების უკან მიღება.
ჯერჯერობით დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადაცვლის შესახებ ხელისუფლების მხრიდან მხოლოდ სურვილია გამოთქმული. ხელისუფლება ეყრდნობა გაეროს მონაცემებს, რომლის მიხედვით საქართველოში 2050 წლისთვის მოსახლეობის 25% ხანდაზმული იქნება და ამ პერიოდისთვის ქვეყნის ბიუჯეტს ამ რაოდენობის პენსიონერის შენახვა გაუჭირდება. ამისთვის ხელისუფლება ცდილობს უკვე დღეს შექმნას თვითუზრუნველყოფის სისტემა და ამ საკითხში ხელისუფლებას რეკომენდაციებს მსოფლიო ბანკი აძლევს.
მომავალი წლის 1 იანვრიდან სომხეთში ორი კერძო საპენსიო ფონდი დაიწყებს მუშაობას და დაგროვებითი საპენსიო სისტემა სავალდებულო გახდება. ეს ნიშნავს, რომ 29 წელს მიღწეული ყველა დასაქმებული ადამიანი საკუთარ სიბერეზე დაიწყებს ზრუნვას. თუმცა ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებას მწვავე კრიტიკა მოჰყვა. სოციალურ ქსელებში საგანგებო ჯგუფებით შეიქმნა, რომელთა წევრებიც მრავალრიცხოვანი ქუჩის აქციებით ემუქრებიან ხელისუფლებას, თუ საპენსიო ფონდთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას არ შეცვლის. რამგანა პირობა ეს დაძაბულობა სომხეთში დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით? ნანე სააკიანი გვიამბობს ამის შესახებ თავის სიუჟეტში.
Artenaveli khan Yergutari Hayastanum gortsume kenkhatu.
Ori tseliya somkhetchi neba qoplobiti dagrovebiti sapensio sistema mushaobs, magram titse chamosatvrelia im adamianta raodenoba vints am sistemit sargeblobs. Momavali tslis 1 yanvridan somkhetchi dagrovebiti sapensio sistema savaldebulo gakhteba 1974 tslis shemdeg dabadebultatvis. Isini valdebulni iknebian khelpasis 5% sapensio fondchi gadaritskhon. Facebook-ში ჯგუფიც შეიქმნა, რომლის წევრებიც ამ სისტემაზე გადასვლას განიხილავენ. უკვე 7000 აღწევს ჯგუფის წევრთა რაოდენობა. ისინი უკმაყოფილებას გამოთქვამენ და ქუჩის აქციების გამართვითაც იმუქრებიან, რათა ხელისუფლებას ეს გადაწყვეტილება შეაცვლევინონ. სოციალურ ქსელში არსებული ჯგუფის კოორდინატორი აიკ ავეტისიანი ამბობს.
ჩვენ შემდეგი სახის მოთხოვნა, რომ ეს ყველაფერი ნებაყოფლობითი იყოს და არა სავალდებულო, ფაქტობრივად გვაიძულებენ გადავიხადოთ. და ასე ჩვენი სახელფასო ანაზღაურება მცირდება. იმ იმედით, რომ ჩვენ კარგი პენსია გვექნება.
უკმაყოფილოთა არმია ირწმუნება, რომ ისინი უზრუნველყოფილი სიბერის წინააღმდეგნი არ არიან, თუმცა ამ ფონდს და სახელმწიფოს არენდობიან. და როგორც აიკ ავეტისიანი ამბობს, მათ პენსიის შეგროვებას არ უნდა აიძულებდნენ. ოპოზიციური სომხეთის ეროვნული კონგრესის წევრი, ეკონომისტი ვაგნ ხაჩატრიანი მიიჩნევს, რომ ახალი კანონი ანტიკონსტიტუციურია და მოქალაქეთა უფლებებს ზღუდავს, ასევე არღვევს საკუთრების უფლების ხელშეუხებლობის პრინციპს.
ეს სისტემა შეიძლება მუშაობდეს განვითარებულ ქვეყნებში, მაგრამ არა სომხეთში, რადგან ჩვენ არამდგრად ქვეყანაში ვცხოვრობთ, სადაც გრძელვადიანი ინვესტიციების მიმართ ნდობა არ არსებობს. რა თანხა დაგვიბრუნდება უკან და ვინ იქნება ამაზე პასუხისმგებელი? ამ კითხვებზე პასუხი არ არის.
ამხიფათის საპასუხოდ პასუხისმგებელი სახელმწიფო ჩინოვნიკები ამბობენ, რომ ნერვიულობა არ ღირს, რადგან უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სახელმწიფოა, კერძოდ კი ცენტრალური ბანკი. თუმცა ვაგნ ხაჩატრიანს არც ეს უბრუნებს რწმენას.
არც ხელისუფლება და არც ცენტრალური ბანკი ნდობას არ აღძრავს. თუ მათ მიერ განხორციელებულ ეკონომიკურ პოლიტიკას შევაფასებთ, ყველაფერი ნათელი გახდება.
ეკონომისტის აზრით, სისტემა უსამართლოა კიდევ იმის გამოც, რომ მაღალანაზღაურებად პირებს საკმაოდ დიდი თანხის გადარიცხვა მოუწევთ მაშინ, როცა მათ არ ექნება თანხის უკან დაბრუნების გარანტია, ვინაიდან ფონდებს უბრალოდ შეუძლიათ ადგნენ და გავიდნენ თამაშიდან. პირველი უკმაყოფილება სწორედ მაღალანაზღაურებადმა ახალგაზრდებმა გამოხატეს. ცოტა ხნის წინ 2007-მა ახალგაზრდამ პრემიერ მინისტრს ტიგრან სარკისიანს წერილი მისწერა. ერთ-ერთი მათგანი ლევონ არუტუნიანი ამბობს, რომ ის და ბევრი მისი მეგობარი ყოველთვიურად კრედიტის პროცენტს იხდიან. ამასთან, თუ იანვრიდან კიდევ რამდენიმე ათასის გადახდა მოუწევთ საპენსიო ფონდში, ეს გაუთვალისწინებელი ხარჯი იქნება.
ცხოვრებას ახლა არ გვაცდიან. სიბერეში რაღა იქნება? დიდი ბინა ვიყიდე, რისთვისაც კრედიტი ავიღე. კომუნალური გადასახადებიც ძალიან მაღალია. ამ ყველაფერს ახლა კიდევ 5% უმატებენ. მე მემკვიდრეობით სახლი არ მიმიღია. ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ უსახლკაროდ უნდა დავრჩე და არაფერი ვიყიდო?
ლევონი ამბობს, რომ ახალი კანონი იმ კანონმორჩილ კომპანიებს დაარტყამს, რომლებიც არც გადასახადებს მალავენ და არც თანამშრომელთა რეალურ ანაზღაურებას. სფეროს ექსპერტების მოსაზრებით, მოქალაქეებს დიდი არჩევანიც არ ექნებათ, რადგან ფონდებს ორი კომპანია უხელმძღვანელებს. ექსპერტები ასევე აღნიშნავენ, რომ სისტემის ეფექტურობა დამოკიდებული იქნება ფონდების მუშაობაზე და რომელიმე სოფლის მკვიდრისთვის ძნელი ასარჩევი იქნება, თუ რომელი ფონდია ნაკლებად სარისკოა. ამ კითხვაზე ცენტრალურ ბანკში ირწმუნებია, რომ ეს ორი ავტორიტეტული ორგანიზაციაა. ერთი მათგანი ფრანგულია, მეორე კი გერმანულ, ავსტრიული და მათ შესახებ ინფორმაციის მოპოვება ინტერნეტში შეიძლება.
Mikhani Tasnia Khazari chnakhatesvats mutsum katarel.
კერძო საპენსიო ფონდების შექმნის თაობაზე აზერბაიჯანში ჯერ კიდევ გასულ წელს საუბრობდა შრომისა და სოციალური დაცვის მინისტრი. თუმცა მას შემდეგ აღარც აღარაფერი თქმულა და არც არაფერი გაკეთებულა. აზერბაიჯანელი პენსიონერები სახელმწიფოზე არიან დამოკიდებული და მათი სიტყვებით მიზერულ პენსიას იღებენ, რაც არაფერზე ხოვნით. აზერბაიჯანელი პენსიონერების მდგომარეობისა და საპენსიო სისტემის შესაძლო ცვლილებების შესახებ ქიაბირან დილავერლი მოგითხრობთ ბაქოდან.
არჩევნებამდე პენსია მოგვიმატეს, მაგრამ ეს მიზერული მომატება იყო. დღეგამოშვებით ექიმთან დავდივარ, ძვირადღირებულ წამლებს მიწერს და ვერ ვყიდულობ. აი, ახლაც ექიმმა წამალი გამომიწერა, მაგრამ საყიდელი ფული არ მაქვს.
ბაქოს მკვიდრი სელმი ბაბაევა პენსიონერია. 68 წლის ქალი ამბობს, რომ ქალიშვილების გათხოვების შემდეგ მარტო ცხოვრობს. პენსია 100 მანათი აქვს. აფთიაქში უთხეს, რომ რეცეპტში მითითებული წამალი 45 მანათი ღირს. ამიტომ სელმი ბაბაევა აფთიაქიდან ხელცარიელი წამოვიდა. ამხელა თანხის გადახდა ვერ შეძლო. აზერბაიჯანში პენსიონერთა უმრავლესობა ასეთ მდგომარეობაშია. პენსიონერები ამბობენ, რომ პენსიის მცირედი თანხით მატება მათ პრობლემებს ვერ ერევა. პრეზიდენტის 27 აგვისტოს განკარგულება გადაკარგულებით საბაზო პენსიის ოდენობა 100 მანათით განისაზღვრა. მანამდე ის 85 მანათს შეადგენდა. პენსიონერები ამბობენ, რომ მომატებული პენსიაც ვერ ეწევა გაზრდილ ფასებს.
უბრალოდ ატყუებენ ხალხს. როგორც კი პენსია იზრდება, ბაზარში ფასებიც 10 ჯერ იმატებს ხალხის საშინელ პირობებში ცხოვრებს.
დღევანდელი პენსია არაფერს ყოფნის. ახლა გადავიხადე დასუფთავების გადასახადი. ოჯახში სამნი ვართ. პატარა ოჯახი გვაქვს და 9 თვისა 8 მანათი გადავიხადე.
ეს რა მომატებაა? სულ რამდენიმე პურის ფულია, მაგრამ მაგაზეც მადლობა.
პენსიებს კი გვიმატებენ, მაგრამ ფასებიც რომ იზრდება, ისე-ისე გამოდის ყველაფერი.
განა ეს მომატებაა? ეს რა ფულია? მე მინიმუმ 200 მანაც უნდა მაძლევდნენ რამეზე რომ მეყოს. შეიძლება კომუნალური გადასახადის გადახდაში შეგვეშველოს გაზის და დენის გადასახადის.
გაიგონ, ერთხელ და სამუდამოდ არაფერი იცვლება 10 და 20 მანათის მომატებით, იმიტომ რომ ბაზარი ძვირია. სადაც არ უნდა წახვიდე, ყველაფერი ძვირია. აი რა უნდა გააკეთო მომატებული 10 მანათით?
დღეში 5 კოლოფ სიგარეტს ვეწევი. ეს პენსია სიგარეტის ფულადაც არ მყოფს. გადასახადებზე და სხვა გასავალზე აღარაფერს ვამბობ.
რამდენიმე ხნის წინ აზერბაიჯანში კერძო საპენსიო ფონდის შექმნის თაობაზე დაიწყეს საუბარი. შრომისა და სოციალური დაცვის ამჟამინდელი მინისტრი სალი მუსლიმოვი ჯერ კიდევ გასულ წელს, როცა მოსახლეობის სოციალური დაცვის სახელმწიფო ფონდის თავმჯდომარე იყო, საუბრობდა ამ საკითხთან დაკავშირებული საკანონმდებლო დოკუმენტის შესახებ.
მიმდინარე წლების განმავლობაში გათვალისწინებულია ძირითადი ნაბიჯების გადადგმა არასახელმწიფო საპენსიო ფონდების შესაქმნელად საჭირო საკანონმდებლო ბაზის ჩამოსაყალიბებლად.
მუსლიმოვმა განაცხადა, რომ ეს ყველაფერი იმ გეგმის ფარგლებში ხორციელდება, რომლის მიხედვითაც გათვალისწინებულია სადაზღვეო და საპენსიო სისტემის განვითარება აზერბაიჯანში 2009-2015 წლებში. ეკონომისტები კი ამბობენ, რომ შეიძლება ახალი სისტემა პენსიონერებისთვის სასარგებლო აღმოჩნდეს. ეკონომიკის ექსპერტი ნაზი მამედოვი ამბობს, რომ 2015 წლისთვის დაგეგმილი საპენსიო ფონდების შექმნასთან დაკავშირებული რეფორმა საპენსიო სისტემის სრულყოფის საკითხის ნაწილია. მისი სიტყვებით, მას შემდეგ რაც კერძო საპენსიო ფონდებზე სახელმწიფო ლიცენზია გაიცემა, საქმე საკმაოდ ორგანიზებულად უნდა წავიდეს.
კერძო საპენსიო ფონდების მართვა გამჭვირვალე უნდა იყოს, სად და რა პროექტებში იდება ეს ფული, როგორ მოაქვთ მათ მოგება და ასე შემდეგ. წლის შედეგების მიხედვით სოციალური დაცვის სახელმწიფო ფონდი პენსიის კომპენსაციას ახდენს წლის ინფლაციის შესაბამისად. ეს შეეხება მხოლოდ სადაზღვეო ნაწილს. თანხა, რასაც ჩვენ მუშაობის დროს ვიხდით საპენსიო ფონდის მიერ, მიმართული უნდა იყოს ეკონომიკაში. კერძო საპენსიო ფონდებს სხვადასხვა საკონტროლო ფუნქციები აქვთ, მაგრამ არამდგრადი ეკონომიკის ქვეყნებში, როგორიც მაგალითად ჩვენია, კერძო საპენსიო ფონდებს უარყოფითი იმიჯი აქვთ. ჩვენ 1,270,000 პენსიონერი გვყავს. დასაქმებულთაგან დაახლოებით 1,500,000 დაქირავებული მუშახელია. თუ 4,600,000 ეკონომიკურ აქტივობაშია ჩართული და 5%-იანი უმუშევრობის გათვალისწინებით ერთ პენსიონერზე 3 დასაქმებული მოდის, ასეთია მოსახლეობის პოტენციალი და გამოდის, რომ ჩვენ შეგვიძლია თითოეულ პენსიონერს 330 მანათი გადაუხადოთ.
მამიდოვის სიტყვებით, რომ არა ჩდილოვანი ეკონომიკა და გადასახადების დაფარვა, მონოპოლიები, ჩინოვნიკთა თავნებობა, პენსია თავისუფლად იქნებოდა 330 მანათი. ეკონომიკური პოლიტიკის საპარლამენტო კომიტეტის წევრი ალი მასლიმი ამბობს, რომ კერძო საპენსიო ფონდების მუშაობა თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანია და თავისუფლად შესაძლებელია, რომ ხელისუფლებამ აქეთკენ ნაბიჯების გადადგმა დაიწყოს.
ეს განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნებში საკმაოდ გავრცელებული მეთოდია. თითოეულ ადამიანს საკუთარი სურვილის მიხედვით შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს კერძო საპენსიო ფონდში. ამას რისკებიც ახლავს და დადებითი მხარეებიც აქვს. რისკებმა თავი იჩინეს 2008 წლის გლობალური ეკონომიკური კრიზისისას, როცა ბევრი პრობლემა წარმოიშვა. დადებითი მხარე კი არის რაციონალურობა და ეფექტიანობა. მაღალი ხელფასები უნდა იყოს კერძო და სახელმწიფო სექტორებში. გადასახადი უნდა გაიზარდოს იმისთვის, რომ მომავალში ადამიანმა მაღალი პენსია მიიღოს. ევროპაში არსებული მაღალი სახელფასო ანაზღაურების გათვალისწინებით მეტ გადასახადს იხდიან და როცა პენსიაზე გადიან, შეუძლიათ თავისუფლება მისცენ გერმანიიდან ავსტრალიაში, ინდონეზიაში და მალაიზიაში მოგზაურონ.
ბაქოელ პენსიონერ სელმი ბაბაევას კი არათუ უცხოეთში სამოგზაურო წასვლა თავისი პენსიით ტაქსის დაქირავებაც არ შეუძლია, რომ 15 კილომეტრით დაშორებული სოფელ ბინაგადიში ჩავიდეს იქ მცხოვრები დის მოსანახულებლად. დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი. დღეს საპენსიო ფონდების თაობაზე გესაუბრებოდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება უკვე მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
კავკასიური გზაჯვარედინით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.